างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผู้นำสหรัฐทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันต่างร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูบริเวณที่ได้รับความเสียหายจากเฮอริเคนแซนดี้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศขณะที่อินเดียเผชิญกับพายุไซโคลนที่ทำให้คนหลายหมื่นคนต้องอพยพออกจากที่อยู่เดิมทางตอนใต้ของอินเดียหน่วยงานด้านการพัฒนาที่สำคัญของจีนกล่าวว่าทางการจีนต้องเริ่มหยุดนโยบายควบคุมจำนวนประชากรที่ให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้เพียงหนึ่งคนนอกจากนั้นโดยยังมีรายงานเรื่องเศรษฐกิจของอินเดียกับประเด็นอัตราเงินเฟ้อความปลอดภัยของการบริโภคอาหารตัดแต่งพันธุกรรมโดยคนคุณทักษิณาขายแก้วจะมาบอกถึงมาตรฐานของยุโรปและสหรัฐและปิดท้ายด้วยเรื่องการค้นพบพฤติกรรมรับประทานเนื้อสัตว์ของมนุษย์ในยุคแรกๆครับครับเมืองใหญ่ๆทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐกำลังประเมินและฟื้นฟูความเสียหายหลังจากถูกถล่มโดยเฮอริเคนแซนดี้เส้นทางรถไฟหลายสายบริเวณนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงกลับมาให้บริการอีกครั้งขณะที่รถไฟใต้ดินของเกาะแมนฮัตตันกับบริเวณรอบข้างจะใช้ได้14สายจากทั้งหมด23สายในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามยังมีคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หลายพันคนในนิวยอร์กและรถไฟใต้ดินยังไม่สามารถเข้าถึงบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าถนน34บนเกาะแมนฮัตตันนอกจากนั้นประชาชนกว่า6,300 คนยังอยู่ในสถานที่พักพิงชั่วคราวครับและหลังจากที่ซูเปอร์สตอร์มแซนดี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับหลายพื้นที่ของเกาะแมนฮัตตันและส่วนอื่นๆของนครนิวยอร์กรวมทั้งรัฐนิวเจอร์ซีย์วันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ไปตรวจเยี่ยมความเสียหายที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ขณะที่พื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายอื่นๆกำลังค่อยๆฟื้นตัวตามลำดับผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้2วันหลังจากที่พายุแซนดี้ลูกนี้ขึ้นฝั่งรัฐนิวเจอร์ซีย์และคุณเจริญตันสมบุญของ VOA ภาคภาษาไทยจะสรุปมาให้คุณผู้ฟังฟังครับ
ครับวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นนครนิวยอร์กเปิดทำการได้อีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดตัวไป2วันคือวันจันทร์และอังคารแต่ระบบรถไฟใต้ดินของมหานครนิวยอร์กซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า100ปียังไม่สามารถเปิดให้บริการอย่างเต็มที่ได้เพราะว่ามีน้ำท่วมอุโมงค์ใต้ดินอยู่หลายจุดส่วนสนามบิน3แห่งที่ให้บริการเขตนครนิวยอร์กคือสนามบินที่เมืองนัวร์กรัฐนิวเจอร์ซีย์กับท่าอากาศยาน JFK ในนครนิวยอร์กนั้นสามารถให้บริการอย่างจำกัดได้แล้วในวันนี้เหลือแต่เพียงท่าอากาศยานลากัวเดียของนครนิวยอร์กเท่านั้นที่ยังไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากน้ำท่วมครับส่วนสนามบินเส้นทางรถไฟและระบบขนส่งมวลชนในเมืองใหญ่อื่นๆตามแนวชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐนั้นสามารถกลับมาให้บริการตามปกติเป็นส่วนใหญ่ครับในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่เสียหายของรัฐนิวเจอร์ซีย์พร้อมกับนายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐโดยนายคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันและปกติมักมีทัศนะที่ขัดแย้งกับประธานาธิบดีโอบามาแต่กล่าวยกย่องการทำงานของรัฐบาลกลางที่กรุงวอชิงตันว่าสามารถตอบสนองต่อภัยพิบัติจากพายุแซนดี้ครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศให้รัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างสำคัญซึ่งเป็นผลให้รัฐดังกล่าวสามารถได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อช่วยฟื้นฟูความเสียหายของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นได้ในส่วนของนายมิทรอมนีย์อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั้นเขาได้กลับไปตระเวนหาเสียงในรัฐฟลอริดาอีกครั้งหนึ่งและเรียกร้องให้คนอเมริกันบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อยเพื่อช่วยผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมจากพายุเฮอริเคนลูกนี้
Please, if you have an extra dollar or two, send them along and keep the people who are in harm's who have been in harm's way, who've been damaged either personally or through their property. Keep them in your thoughts and prayers.
ในขณะนี้คือ2วันหลังจากที่พายุแซนดี้ขึ้นฝั่งที่เมืองตากอากาศชายทะเลของรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันจันทร์แล้วตัวเลขความเสียหายและจำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากพายุดังกล่าวในสหรัฐขณะนี้มีอย่างน้อย54คนแล้วและนายแอนดรูว์ควัวโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้กล่าวไว้ระหว่างการแถลงข่าววันนี้ว่าพายุซูเปอร์สตอร์มแซนดี้ลูกนี้ควรจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ
Climate change is a reality. Extreme weather is a reality. It is a reality that we are vulnerableAnd if we're going to do our job as elected officials, we're going to need to think about how to redesign, or as we go forward, make the modifications necessary. So
นายแอนดรูว์ควัวโมผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้ก็คือการตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ climate change และสภาพอากาศที่รุนแรงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและข้อเท็จจริงก็คือว่ามนุษย์นั้นมีความอ่อนแอและเปราะบางและถ้าเราจะทำงานอย่างถูกต้องในฐานะนักการเมืองที่ประชาชนเลือกตั้งเข้ามาแล้วเราก็จำต้องคิดว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือปรับแนวคิดในการแก้ปัญหาเรื่องต่างๆใหม่อย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องประสบความเสียหายในลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำๆอีกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับและขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่ฟังเราจากสถานีวิทยุมอราชภัฏยะลาซึ่งวันนี้รับรายการของเราเป็นวันแรกผ่าน FM 93.25 และ 98.5 ครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกทายปัญหาว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยคะแนนอิเล็กโทรโหวตเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันนะครับเพราะว่าเราจะปิดรับคำตอบวันที่5พฤศจิกายนหรือก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปติดตามข่าวที่เป็นประโยชน์และอาจจะให้ข้อมูลที่ช่วยให้คุณตอบปัญหาของเราได้ดีขึ้นทางเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งหน้า Facebook ของเรา voaเว้นวรรคไทยครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่อินเดียไซโคลนไนลามจากอ่าวเบงกอลซัดเข้าฝั่งทางตอนใต้ของอินเดียและทำให้คนหลายหมื่นคนต้องอพยพจากที่อยู่อาศัยในวันพุธเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพายุลูกนี้ได้คร่าชีวิตคนไปแล้วอย่างน้อย2คนซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่บนเรือบรรทุกน้ำมันที่อยู่นอกชายฝั่งเซนไนซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐทมินนาดูไซโคลนไนลัมทำให้เกิดดินถล่มที่เมืองมหาบาลิปุลัมทางตอนใต้ของนครเชนไนไซโคลนลูกนี้น่าจะเคลื่อนผ่านทมินนาดูและรัฐพุตุเชอรีและทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกันโชกแรงซึ่งมีความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนด้วยนะครับว่าอาจจะเกิดคลื่นสูงกว่าปกติถึง 1-1.5 เมตรครับและยังเกี่ยวกับอินเดียนะครับในช่วงปีที่แล้วอัตราการโตของเศรษฐกิจของอินเดียลดลงจาก 9.6% มาอยู่ราวๆ 6.9% ซึ่งรัฐบาลพยายามจะหาทางกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งหนึ่งด้วยอัตราใกล้เคียงเดิมแต่ดูเหมือนว่าระบบเศรษฐกิจใหญ่ซึ่งเป็นอันดับ3ของเอเชียจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อที่มีติดต่อกันมาหลายปีแล้วให้ได้เสียก่อนนะครับในเรื่องนี้อัญชนาปาศีชาส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
โกมานทูคราวทำงานเป็นคนรับใช้ทำความสะอาดและมีรายได้เดือนละประมาณ 5,400 บาทซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัวส่วนรายจ่ายสำคัญนั้นคือค่าเช่าห้องและค่าอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะเธอบอกว่าราคาหอมใหญ่และมันฝรั่งซึ่งเป็นอาหารหลักของคนยากจนในอินเดียเวลานี้ ตกราวๆ15บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวจากราคาเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเธอบอกว่ารายได้เพิ่มไม่ทันราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นและแม้ทั้งเธอและสามีจะทำงานก็ยังไม่สามารถออมเงินได้เลยทำให้วิตกว่าจะเลี้ยงลูกได้อย่างไรในอนาคต2ใน3ของชาวอินเดียมีรายได้วันละไม่เกิน60บาทนะคะในขณะเดียวกันรายงานของธนาคารชาติระบุว่าภาวะเงินเฟ้อในอัตราสูงอย่างต่อเนื่องเป็นปัญหาสำคัญกว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงภาวะเงินเฟ้อดังกล่าวสืบเนื่องมาจากราคาอาหารและเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น DK จอร์จีนักเศรษฐศาสตร์ของสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินไครเซลในนครมุมไบบอกว่าราคาอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งนมถั่วเลนทิลและเนื้อที่เพิ่มสูงขึ้นมากส่งผลกระทบต่อการบริโภคโดยเฉพาะในหมู่คนยากจนนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้บอกว่าการวิเคราะห์ตัวเลขการบริโภคโปรตีนในประเทศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นนะคะว่าปริมาณการบริโภคไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักแต่จำนวนเงินที่ใช้ซื้อโปรตีนเพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าตัวค่ะ
Last 6 years has seen food inflation at around 10-11% per annum.
เขาบอกว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อสำหรับอาหารเพิ่มขึ้นระหว่าง 10-11% ต่อปีซึ่งเมื่อ5ปีก่อนนั้นอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ 4% ต่อปีนะคะรัฐบาลอินเดียอยากจะให้ธนาคารชาติลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นการลงทุนและการโตทางเศรษฐกิจแต่ไม่สำเร็จอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนายพีชิดัมบรัมยืนยันว่ารัฐบาลจะหาทางอื่นๆทำให้ได้เช่นเปิดภาคธุรกิจการขายปลีกและการบินให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้าไปลงทุนและได้เสนอที่จะเปิดภาคการประกันและการธนาคารให้กับนักลงทุนจากต่างประเทศแล้วด้วยค่ะแต่นักเศรษฐศาสตร์เอ็นอาร์พานุมูรติของ National Institute ofPublic Finance and Policy ในกรุงนิวเดลีให้ความเห็นว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจของอินเดียจะไม่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีข้างหน้าโดยเฉพาะถ้าเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนตัวอยู่ต่อไปนะคะ
Our assessment is that the 9% growth is more of a history now. We are really talking about
นักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันการคลังและนโยบายแห่งชาติที่กรุงนิวเดลีผู้นี้กล่าวว่าการประเมินของทางสถาบันชี้ให้เห็นว่าอัตราการโตทางเศรษฐกิจที่ 9% เป็นเรื่องในอดีตและแนวโน้มใหม่จะตกราว 7% ครึ่งเท่านั้นซึ่งสำหรับชาติตะวันตกแล้วอัตราการโตขนาดนี้ถือว่าสูงแต่สำหรับอินเดียซึ่งมีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคนแล้วนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าเศรษฐกิจอินเดียจะต้องขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาและมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตลาดทุนในสหรัฐบ้างนะครับเมื่อตลาดเงินของสหรัฐปิดทำการวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่กลับมามีการซื้อขายหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดไป2วันเพราะเฮอริเคนแซนดี้ดัชนีสำคัญลดลงนะครับยกเว้นแต่ S&P ดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจลดลงเกือบ11จุดมาอยู่ที่ 13,096.46 ขณะที่ Nasdaq ลดลงไปในอัตราใกล้ๆกันอยู่ที่ 2,977.23ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น 0.22 จุดเท่านั้นครับอยู่ที่ 1,412.16 ขณะเดียวกันราคาทองคำเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับกระโดดขึ้นมา 8.7 ดอลลาร์และขณะนี้อยู่ที่ 1,720.8 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่ Light Sweet Crude Oil ราคาน้ำมันดิบนะครับลดลง 6.83 ดอลลาร์และมาอยู่ที่ 86.07 ดอลลาร์ต่อแบเรลครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันกล่าววันพุธว่าสมัชชาแห่งชาติซีเรียหรือที่เรียกว่า SNC ไม่อยู่ในสถานะที่จะเป็นแกนนำของฝ่ายค้านที่จะต้านรัฐบาลของนายบาชาประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดได้อีกต่อไป รัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าซีเรียต้องมีฝ่ายค้านที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป็นตัวแทนของคนต่างชาติทุกชาติในกลุ่มประเทศและช่วยต้านการช่วยโอกาสเข้าครอบงำการเคลื่อนไหวเพื่อล้มรัฐบาลโดยกลุ่มหัวรุนแรงสหรัฐเห็นว่า SNC ไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวอีกต่อไปเพราะ SNC ไม่สามารถรวบรวมผู้นำอื่นๆที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีอาซาดได้อย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมีเอกภาพและไม่สามารถดึงดูดแรงสนับสนุนจากชาวอาลาวีตและชาวเคิร์ดอีกด้วยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าสหรัฐยังไม่ล้มเลิกความหวังที่จะได้เห็นสหประชาชาติและตัวแทนพิเศษจากสันนิบาตอาหรับนายลักดาบราฮิมีทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในซีเรียครับไปกันที่จีนนะครับหน่วยงานด้านการวิจัยที่ทรงอิทธิพลของจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนควรเริ่มเลิกนโยบายควบคุมจำนวนประชากรที่กำหนดให้แต่ละครอบครัวมีลูกได้เพียงแค่หนึ่งคนหรือที่เรียกว่า One Child Policy หน่วยงานนี้ซึ่งชื่อว่า China Development Research Foundation ยังบอกอีกด้วยว่ารัฐบาลควรอนุญาตให้ครอบครัวชาวจีนมีลูกได้2คนภายใน3ปีจากนี้รายงานของ China Development Research Foundation ถูกเปิดเผยโดยสำนักข่าวซินหวาของจีนและได้ระบุว่านโยบาย One Child Policy ทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำให้รัฐบาลเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสูงนอกจากนั้นยังอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอย่างเสียสมดุลหน่วยงาน China Development Research Foundation ซึ่งใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนเสนอด้วยนะครับว่ารัฐบาลจีนควรยกเลิกนโยบายกำหนดจำนวนลูกภายในประเทศต่อครอบครัวภายในปีคริสตศักราช2020หรือ8ปีจากนี้ทางการจีนเคยให้เหตุผลว่านโยบาย One Child Policy เคยช่วยให้ประชาชนจีนไม่มีลูกมากเกินไปและช่วยให้คนเหล่านั้นพ้นจากความยากจนครับไปกันที่ยุโรปนะครับสหภาพยุโรปยินดีที่ได้เห็นว่าอัฟกานิสถานได้กำหนดวันเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันที่5เมษายนอีก2ปีข้างหน้าเจ้าหน้าที่พิเศษของสหประชาชาติประจำอัฟกานิสถานนายวิกาดาสยูเซคาสกล่าววันพุธว่าการกำหนดวันเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าทางการอัฟกานิสถานกำลังทำตามหน้าที่ที่เป็นพันธสัญญาทางการเมืองประธานาธิบดีฮามิดคาไซของอัฟกานิสถานกำลังอยู่ในอำนาจสมัยที่2และไม่สามารถลงเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งเนื่องจากข้อห้ามทางรัฐธรรมนูญครับการเลือกตั้งที่จะมาถึงเป็นแบบทดสอบที่สำคัญต่อความพร้อมทางด้านประชาธิปไตยของอัฟกานิสถานหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ3ปีก่อนถูกรุมร้อมด้วยข้อกล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งไม่น้อยครับมาฟังข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างวิจารณ์ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ที่ชี้ว่าข้าวโพดตัดแต่งพันธุกรรมหรือข้าวโพด GMO ทำให้เกิดโรคมะเร็งเจ้าหน้าที่ทางการยุโรปกล่าวว่าการศึกษาชิ้นนี้ทำอย่างลวกๆและไม่มีคุณภาพพอที่จะสนับสนุนข้อสรุปของการศึกษาการถกเถียงในเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ชาวอเมริกันที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังพิจารณากันอยู่ว่าจะเรียกร้องให้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพืช GMO ทุกชนิดประเภทติดฉลาก GM ในเรื่องนี้สตีฟบารากอน่าผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายละเอียดและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอครับ
ภาพที่ตีพิมพ์ในวารสาร Food and Chemical Toxicology เมื่อเร็วๆนี้นะคะดูแล้วน่าตกใจค่ะหนูทดลองที่เลี้ยงด้วยข้าวโพดตัดแต่งพันธุกรรมเป็นเวลานาน2ปีติดต่อกันได้พัฒนาก้อนมะเร็งขนาดใหญ่ในตัวคุณจิลอิริกชิราลีนี่แห่งมหาวิทยาลัยคอนนักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาของเขาชี้ว่ากฎระเบียบในเรื่องการควบคุมพืช GM ยังไม่ดีพอค่ะ
Et ça c'est fondamental parce que
เขากล่าวว่าเท่าที่ผ่านมานะคะอาหารที่ทำจากพืชตัดแต่งพันธุกรรมได้รับการประเมินด้วยวิธีการที่ด้อยประสิทธิภาพกว่าวิธีที่ทีมงานของเขาใช้ในการประเมินเรื่องนี้ทางสมาคมผู้ผลิตอาหารที่ขายในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตรายงานนะคะว่า 80% ของอาหารบรรจุภัณฑ์ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วสหรัฐมีส่วนประกอบของพืชตัดแต่งพันธุกรรม ส่วนทางด้านผู้ที่ต่อต้านอาหาร GM ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ใช้ผลการศึกษาล่าสุดถึงผลกระทบจากข้าวโพด GM ต่อการเกิดเนื้องอกในหนูทดลองมาเป็นข้อเรียกร้องให้มีการติดฉลากอาหารทุกประเภทที่มีส่วนผสมของพืช GM และได้รณรงค์ที่เรียกว่า Yes on 37ให้ประชาชนร่วมกันลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องดังกล่าวทั่วสหรัฐภายในเดือนหน้านี้ค่ะแต่ว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆได้วิจารณ์นะคะว่าการศึกษานี้ไม่มีคุณภาพเพียงพอให้น่าเชื่อถือคุณอลันแมคฮิวเจนนักพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขต Riverside เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบัน US National Academy of Science สถาบันแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐได้กล่าวว่า
The authors of this studyused a line of rats that was genetically predisposed to form tumors in the first place.
ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนนี้กล่าวว่าข้อด้อยอย่างแรกของการศึกษาที่พบก็คือทีมวิจัยได้ใช้หนูทดลองที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งบางชนิดอยู่แล้วเขาเห็นว่าการวิจัยมีข้อด้อยตั้งแต่แรกค่ะทางด้านหน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งยุโรปพบข้อด้อยหลายอย่างของการศึกษาทดลองของทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสนี้นะคะตั้งแต่หนูทดลองไม่ได้รับการควบคุมที่เพียงพอไปจนถึงวิธีวิเคราะห์ข้อมูลที่ด้อยคุณภาพคุณเอลิสันแวนเอนเนนัมนักพิษวิทยาที่มหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขตเดวิสตั้งข้อสงสัยในจุดประสงค์ของทีมวิจัยในเรื่องนี้ค่ะ
I think it was a cynical ploy to exploit the scientific process
นักพิษวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่านี่เป็นการใช้ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความกลัวให้แก่ผู้บริโภคค่ะแม้แต่ผู้คัดค้านการทำพันธุวิศวกรรมพืชยังเห็นด้วยนะคะว่าการศึกษานี้มีจุดด้อยหลายอย่างและขาดความน่าเชื่อถือคุณไมเคิลฮันเซนกลุ่มรณรงค์ต่อต้านอาหาร GM แห่ง Consumer Unions กล่าวว่าควรจะมีการศึกษาในระยะยาวเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจากการบริโภคอาหารตัดแต่งพันธุกรรมค่ะ
There should be required safety assessmentsBefore these crops are put on the market.
เขากล่าวว่าควรจะมีข้อบังคับให้ประเมินถึงความปลอดภัยก่อนจะนำพืชตกแต่งพันธุกรรมออกวางขายในตลาดซึ่งในสหรัฐในตอนนี้ยังไม่มีข้อบังคับนี้ออกมาใช้นะคะหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งในสหรัฐยุโรปตลอดจนองค์การอนามัยโลกและโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติต่างสรุปว่าผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชตัดแต่งพันธุกรรมที่วางขายในร้านทุกวันนี้ปลอดภัยเท่าๆกับผลิตภัณฑ์ปกติอื่นๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะความเชื่อมั่นของสาธารณชนในเรื่องนี้จะได้รับการทดสอบในเดือนหน้าค่ะตอนที่ผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียจะจัดทำประชามติกันนะคะว่าควรมีการติดฉลากอาหารระบุว่ามีส่วนประกอบของพืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานเนื้อสัตว์ของมนุษย์ยุคโบราณครับครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องนั้นขอย้ำอีกทีนะครับว่าเหลือเวลาอีกประมาณ5วันเท่านั้นที่เราจะเปิดรับคำตอบของการร่วมสนุกชิง iPad เครื่องใหม่ของเราโดยคุณผู้ฟังต้องตอบคำถามว่าคุณคิดว่าใครจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยคะแนน Electoral Vote เท่าไหร่เข้าไปดูกติกาของเราได้ที่ voathai.com และที่เว็บไซต์ของเรา voa เว้นวรรคไทยครับครับมนุษย์สมัยโบราณรับประทานเนื้อสัตว์ตันในปริมาณมากโดยที่นักโภชนาการบางคนเห็นว่าคนเราในปัจจุบันรับประทานเนื้อมากเกินไปแต่ซากฟอสซิลที่ค้นพบในแทนซาเนียชี้ว่ามนุษย์ในยุคแรกๆรับประทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักมาก่อนหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคาดไว้นอกเหนือไปจากนี้เนื้อสัตว์อาจจะมีบทบาทสำคัญในวิวัฒนาการของมนุษย์อีกด้วยโจเดคาปัวผู้สื่อข่าวของ VOA กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนออีกครั้งครับ
ราว 1,500,000 ปีที่แล้วนะคะมนุษย์ยุคแรกๆถือว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักค่ะไม่ใช่แค่อาหารจานพิเศษที่รับประทานกันเป็นครั้งคราวเท่านั้นข้อมูลนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักโบราณคดีหลักฐานที่ชี้บ่งเรื่องนี้นะคะพบในฟอสซิลชิ้นส่วนกะโหลกของเด็กเล็กคนหนึ่งที่ขุดพบในประเทศแทนซาเนียทวีปแอฟริกาค่ะหลักฐานที่ว่าคืออะไรเราจะไปหาคำตอบนี้หลังจากไปค้นความลับเกี่ยวกับเนื้อสัตว์เสียก่อน ศาสตราจารย์มานูเอลโดมินิเก้โรดิโกแห่งมหาวิทยาลัยคอมพลูเทนซ์ยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงมาดริดประเทศสเปนได้พยายามค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์ในยุคแรกๆมานาน20ปีแล้วนะคะเขาได้ทำการขุดค้นหาซากฟอสซิลในประเทศแทนซาเนียตั้งแต่6ปีที่แล้วหลังจากที่ได้วิเคราะห์ซากฟอสซิลที่ค้นพบโดยแมรี่ลิกกี้นักโบราณคดีและนักมนุษยวิทยาที่โด่งดังชาวอังกฤษศาสตราจารย์มานูเอลโดมินิเก้โรดิโกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมมากขึ้นที่ชี้ว่ามนุษย์ในยุคแรกๆราว2ล้านปีที่แล้วกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารและนักโบราณคดีในช่วง50ปีที่ผ่านมาได้ถกเถียงหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคำถามแรกคือเนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบหลักในอาหารมนุษย์ยุคแรกหรือว่าเป็นแค่อาหารเสริมอย่างที่พบในลิงชิมแปนซีในยุคปัจจุบันคำถามที่2ก็คือว่าไม่ว่าเนื้อสัตว์จะมีความสำคัญระดับไหนก็ตามมนุษย์ยุคแรกหาเนื้อสัตว์อย่างไรทำการล่าเนื้อสัตว์มากินเองหรือว่ากินซากสัตว์ที่ตายแล้วบรรดานักโบราณคดีรู้กันดีนะคะว่าจากหลักฐานที่ขุดได้ในเอธิโอเปียว่าบรรพบุรุษของมนุษย์กินเนื้อมานานแล้วย้อนกลับไป 2,600,000 ปีที่แล้วค่ะแต่ได้ขุดพบซากกระดูกเพียงไม่กี่ชิ้นจากยุคดังกล่าวที่มีร่องรอยกรีดของมีดยุคโบราณทำให้หลักฐานไม่ชัดเจนว่ามนุษย์ยุคนั้นบริโภคเนื้อสัตว์อย่างไรแต่มาถึงตอนนี้นักโบราณคดีสามารถยืนยันได้แล้วนะคะว่าเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักของบรรพบุรุษมนุษย์เมื่อ 1,500,000 ปีที่แล้วศาสตราจารย์โดมินิเก้โรดิโกกล่าวว่าข้อมูลที่พบนี้ช่วยบอกถึงลักษณะนิสัยทางสังคมและประเด็นอื่นๆอีกหลายอย่างเกี่ยวกับมนุษย์ยุคโบราณค่ะเขาบอกว่าการล่าเนื้อโดยมนุษย์ยุคแรกทำได้ยากนะคะในสภาพนิเวศป่าทุ่งที่โล่งเตียนมีแต่ไม้พุ่มกระจายอยู่ห่างๆเพราะว่าต้องการการวางแผนที่ดีและต้องใช้ความร่วมมือกันซึ่งเป็นความสามารถทางการจัดการทางสังคมที่ซับซ้อนนักโบราณคดียังไม่รู้แน่ชัดนะคะถึงพฤติกรรมของมนุษย์ยุคแรกในเรื่องนี้การค้นหาข้อมูลเรื่องนี้จึงมีความสำคัญมากค่ะเพราะว่านี่เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในห้วงเดียวกันกับช่วงที่เริ่มเห็นวิวัฒนาการทางสมองค่ะสมองของมนุษย์ในช่วงนี้เริ่มโตขึ้นเมื่อเทียบกับมนุษย์โฮมินิดหรือว่ามนุษย์วานรผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเติบโตของสมองต้องการสารอาหารและวิตามินบางอย่างที่ได้จากการบริโภคเนื้อสัตว์นะคะวิตามินที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวถึงนี้คือวิตามิน B ค่ะย้อนไปที่ซากฟอสซิลชิ้นส่วนกะโหลกเด็กเล็กอายุ 1-2 ขวบที่ค้นพบในแทนซาเนียนะคะผู้เชี่ยวชาญตรวจพบว่ามีร่องรอยความผิดปกติของกระดูกที่เกิดจากการขาดสารอาหารเพราะการบริโภคเนื้อไม่เพียงพอค่ะศาสตราจารย์โดมินิเก้โรดิโกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าไม่บ่อยนักที่จะพบความผิดปกติของกระดูกแบบดังกล่าวในมนุษย์ที่ล่าสัตว์เป็นอาหารเขาบอกว่าการค้นพบโรคกระดูกผิดปกติในซากมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุ 1,500,000 ปีที่ล่าสัตว์ครั้งนี้จึงสร้างความแปลกใจให้แก่นักโบราณคดีเป็นอย่างมากค่ะเขากล่าวว่าในปัจจุบันคนเราได้รับวิตามินเสริมมากมายค่ะรวมทั้งกรดโฟลิกแอซิดวิตามิน B12 ในอาหารทั่วไปทั้งในซีเรียลอาหารเช้าที่เรารับประทานกันและในอาหารอื่นๆเพราะว่ามีการเสริมวิตามินเรียนแบบธรรมชาติค่ะแต่ว่าในยุคโบราณนะคะในสภาพนิเวศป่าทุ่งแห่งทวีปแอฟริกามนุษย์จะได้รับวิตามิน B12 จากการกินเนื้อสัตว์เพียงวิธีเดียวเท่านั้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัต
น์เย็นวันนี้หรือเช้าวันนี้ตามแลเมืองไทยเนี่ยทุกคนกลับปลอดภัยจากลมพายุฝนตกน้ำท่วมไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ
ใช่ครับที่นี่ก็ปกติดีครับที่เมืองไทยได้ข่าวว่าน้ำฝนตกหนักด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
ไม่เป็นไรค่ะเราตกหนักเราก็พอไหวไม่เทียบกับปีที่แล้ว